Again. Good morning.
Good morning.
Oh, that's really loud.
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
Merry Christmas.
สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ
Yeah. I love saying that.
อาจารย์ก็ชอบที่จะพูดสุขสันต์วันคริสต์มาสนะ
Friday night I was sitting at Starbucks writing my sermon with a peppermint mocha.
ค่ะก็เมื่อวันเสาร์หรอคะวันศุกร์
yeah.
วันศุกร์นะคะอาจารย์ก็อยู่ที่ Starbucks กำลังเตรียมบท
And part of me just felt like, oh, this is like perfect. The Christmas tree was right outside at Central Plaza. Everyone was like laughing and playing. I saw kids jumping in the air taking photos.
ก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นก็มีที่เซ็นทรัลก็จะมีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลางมีคนไปแบบถ่ายรูปอะไรมากมายเหมือนมีเด็กๆที่กระโดดโลดเต้นถ่ายรูป
And you know.When we sing about peace on earth, I think sometimes we can imagine something like that for Christmas. Right now I keep putting like fireplace with Christmas music on for my kids when they work at school.
ค่ะก็เมื่อเรานึกถึงสันติสุขในโลกนะคะแล้วก็เราก็อาจจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ที่แบบว่ามีไฟมีอะไรตกแต่งเต็มไปหมด
Right, and it feels like, oh, I feel so peaceful with the Christmas music on and everyone's just taking pictures and laughing and it's the most wonderful time of the year.
ก็รู้สึกว่ามีสันติสุขมากเพราะว่าบรรยากาศที่มีเพลงคริสต์มาสมีการตกแต่งมากมายฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบชื่นชมยินดีที่สุดในปีเลย
And last week Dan asked us this question because the theme was about hope and he asked usWhat are you hoping for?
ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์แดนก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องความหวังนะคะแล้วก็ได้ถามว่าความหวังของเรานั้นอยู่ที่ไหน
And so this week is the second week of Advent and the theme is peace.
ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของAdvent นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นการนับถอยหลังปฏิทินการนับถอยหลังที่จะไปถึงวันคริสต์มาสแล้วก็ในวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของสันติสุข
So I want to ask you a similar question.
ค่ะก็จะถามคำถามที่คล้ายๆกันนะคะ
Are you at peace?
คุณมีสันติสุขไหมคะวันนี
้ Think about that.
ลองนึกถึงคำว่าสันติสุขนี้นะคะ
What does that mean to you? If you say, "Yeah, I'm at peace," or "I don't really know."
ค่ะแล้วก็ว่าคำว่าสันติสุขเนี่ยมันหมายความว่ายังไงสำหรับคุณเพราะว่าถ้าถามแล้วคุณอาจจะตอบว่าโอ้ใช่เรามีสันติสุข
And in light of what's going on in the world today, I think many of us here would probably say, "Yeah, I have peace. My city is not at war."
ค่ะก็สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตอนนี้ถ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็อาจจะตอบว่าใช่เรามีสันติสุขเพราะว่าเมืองของเรามันไม่ได้มีสงคราม
And for our brothers and sisters in Burma, they are not at peace.
แต่ว่าพี่น้องของเราที่อยู่ในประเทศพม่าก็ไม่ได้มีสันติสุข
They're in the middle of a civil war and it's devastating.
พวกเขาอยู่ท่ามกลางสงคราม
We hear about Ukraine and Gaza and Lebanon and you can imagine just the fear and heartbreak even anger that people are feeling even today as we sit here.
ค่ะก็แล้วก็พอเรานึกไปถึงพี่น้องที่อยู่ที่ยูเครนที่กาซาหรือว่าเลบานอนนะคะคุณเราอาจจะคิดว่าเขาตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะอยู่ในความกลัวแล้วก็หัวใจที่แตกสลายหรือบางครั้งเขาอาจจะอยู่ในความโกรธด้วยถึงโดยเฉพาะแบบในเวลานี้ด้วยที่เราอยู่กันตรงนี้เขาก็ยังประสบกับสงครามอยู
่ And so we would say we have relative peace compared to people living there yes we have peace
ค่ะแล้วก็เราก็เอาเหมือนกับว่าคำว่าสันติสุขเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกันอาจจะรู้สึกว่าเมื่อเราอยู่ที่นี่แล้วเทียบกับเขาที่อยู่ท่ามกลางสงครามใช่เรามีสันติสุข
But then when I see someone else who crosses my path and they have a nicer car or a nicer house and their life just seems better than me my peace kind of starts to deteriorate and I think well maybe I don't have peace
แต่ว่าเมื่อเราลองนึกไปถึงไปเห็นคนอื่นที่แบบมีรถสวยๆมีบ้านที่ดีกว่าหรือว่ามีชีวิตที่ดีกว่าเราอาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่มีสันติสุข
Or I was fine until I got into an argument with my spouse or one of my kids or my parents
หรือว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็โอเคดีเราก็มีสันติสุขดีจนไปถึงตอนที่แบบเริ่มที่จะทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับลูกๆหรือว่าทะเลาะกับพ่อแม่ก็เริ่มที่จะไม่มีสันติสุข
Where actually everything in my life is fine, but I've got this pain in my back that just won't go away. I've got pneumonia. I've got whatever sickness, and it just has taken away my peace.
แล้วก็หรือว่าบางครั้งที่แบบว่ารู้สึกว่าชีวิตก็ปกติดีแต่ว่ารู้สึกว่าปวดหลังเหลือเกินหรือว่ารู้สึกเจ็บป่วยมากๆแล้วก็เริ่มที่จะไม่มีสันติสุข
And so we might think of peace as just the absence of war, but actually in the Bible peace is so much more than that.
ค่ะแล้วก็เมื่อนึกถึงคำว่าสันติสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การที่ว่าสันติสุขมีความสงบเรียบร้อยเพราะมันไม่มีสงครามแต่ว่าคำว่าสันติสุขในพระคัมภีร์นั้นเป็นอะไรที่มากกว่านั้น
It means complete wholeness
ซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าการแบบการถูกเติมเต็มที่แบบสมบูรณ์แล้ว
That's what the word shalom means the Hebrew word for peace means complete wholeness
ซึ่งคำว่าชาโลมนะคะที่มีความหมายว่าสันติสุขแปลว่าแบบเหมือนกับว่าได้ถูกเติมเต็มแล้ว
So do you have peace
คุณมีสันติสุขไหมคะ
How would you answer really
จะตอบว่ายังไงดี
In your work in your relationshipsin your own thoughts or physically is there peace
ค่ะในการทำงานในชีวิตในความคิดหรือว่าแบบในชีวิตของคุณเองเนี่ยคุณมีสันติสุขไหม
And when we think about peace like that we realize peace isn't relative as we compare it to other things
ค่ะก็เมื่อเรานึกถึงสันติสุขเนี่ยบางครั้งสันติสุขของเรามันก็เหมือนกับว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆรอบตัว
Actually our peace is relational
แต่ว่าจริงๆแล้วความสันติสุขของเรานี่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหม
The real war that's going on that causes a lack of peace in this world is between the world, sinful humans, and God.
ค่ะแต่ว่าสงครามที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันไม่เกิดสันติสุขนั้นก็คือสงครามที่เป็นคนบาป
It's the cause of all the conflicts in the world, all the conflicts in our life, all the pain that we experience in our bodies is a result of sin.
ซึ่งเป็นต้นตอของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการความขัดแย้งหรือว่าการเจ็บปวดต่างๆมันก็เกิดมาจากความบาป
And Christmas is about the moment when God entered into the war.In the most unexpected and unlikely way.
ค่ะแล้วก็แต่ว่าในช่วงคริสต์มาสนั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าได้เข้ามาสู่ในโลกในแบบว่าในวิธีที่แตกต่างที่เราคาดไม่ถึงเลย
I was reading this week. I can't remember who it was, but they said saying we celebrate Christmas is kind of an understatement. It doesn't quite capture what we do as Christians.
ก็เหมือนอาจารย์ก็เคยเห็นในหนังสือนะคะว่าเหมือนกับว่าคริสต์มาสในโลกนี้บางครั้งมันไม่เหมือนกันกับที่เราที่เป็นชาวคริสเตียนเฉลิมฉลองกัน
Yeah and what we really do is not just celebrate like woohoo we actually just stand in awe can you believe what God has done
ค่ะแต่ว่าในสิ่งที่เราทำในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสไม่ใช่เพียงแค่การแบบเฉลิมฉลองการมีความสุขเท่านั้นแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าอยู่ด้วยความยำเกรงพระเจ้า
The first song we sang O come let us adore him O come all ye faithful is probably my favorite Christmas song
ค่ะก็เมื่อเพลงเมื่อกี้นะคะที่เราร้องไปเพลงแรกเนาะก็เป็นเพลงที่อาจารย์ก็ชอบ
And don't get me wrong I love celebrating if you guys have been here all right I love like the upbeat worship songs where we just shout and sing and raise our voice
ค่ะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดจริงๆอาจารย์ก็ชอบนะคะที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเฉลิมฉลอง
But when we come to Christmas and we see the baby Jesus in a manger, there's something that just our hearts cannot comprehend what is really happening here.
ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรานึกถึงวันคริสต์มาสแล้วเราก็นึกไปถึงพระบุตรที่อยู่ในรางหญ้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบบว่ามันยากเกินกว่าความเข้าใจของเราเลย
And so as we see the baby in a manger, as Dan was talking about, actually we realize that something is weird.Here, this is the Messiah, the promised one, and he's lying in a manger. He's not in a palace. What is going on?
แล้วก็เมื่อเรานึกถึงพระบุตรที่อยู่ในรางหญ้าที่อาจารย์แดนได้พูดถึงไปนะคะเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกจังเลยเพราะว่านี่คือพระเมสสิยาห์พระเจ้าพระผู้ช่วยของเราที่มาเกิดเนี่ยทำไมไม่ได้อยู่ในพระราชวังล่ะทำไมถึงมาอยู่ในรางหญ้า
And so for that, we're going to open up to Micah chapter 5 today.
ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาดูที่พระธรรมมีคาบทที่5
A good name for a good prophet.
เป็นชื่อที่เพราะนะคะแล้วก็เป็นผู้เผยพระวจนะด้วย
And a good name for a good bass player.
แล้วก็เป็นชื่อที่เหมาะสำหรับคนเล่นเบสใช่ไหม
So if you have your Bibles, you can open up to Micah chapter 5, but we'll have it on the screen as well. So verses 1 to 5 say, Now muster your troops, O daughter of troops. Siege is laid against us. With a rod they strike the judge of Israel on the cheek. But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be a ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. Therefore, he shall give them up until the time when she who is in labor has given birth. Then the rest of his brothers shall return to the people of Israel, and he shall stand and shepherd his flock in the strength of the Lord and in the majesty of the name of the Lord his God. And they shall dwell secure, for now he shall be great to the ends of the earth, and he shall be their peace.
พระธรรมมีคาบทที่5ข้อที่1ถึง5นครแห่งกองทหารเอ๋ยจัดทัพเถิดเพราะศัตรูมาล้อมเมืองของเราแล้วเขาจะเอาไม้เท้าฟาดแก้มผู้ปกครองของอิสราเอลส่วนเจ้าเบธเลเฮมเอฟราธาเอ๋ยถึงแม้เจ้าเป็นคนเล็กน้อยในหมู่ตระกูลต่างๆของยูดาห์แต่จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าเพื่อเราเป็นผู้ที่จะครอบครองอิสราเอลผู้นั้นมีที่มาจากอดีตการจากโบราณกาลฉะนั้นอิสราเอลจะถูกทอดทิ้งจวบจนเมื่อถึงเวลาที่ผู้หญิงซึ่งกำลังเจ็บครรภ์นั้นคลอดบุตรและพี่น้องอื่นๆของบุคคลนั้นกลับมาสมทบกับชนอิสราเอลเขาจะยืนหยัดเลี้ยงดูฝูงแกะของเขาโดยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยบารมีแห่งพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาและพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยเพราะความยิ่งใหญ่ของเขาผู้นั้นจะแผ่ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและเขาจะนำความสงบสุขมาให้พวกเขา
Micah lived during the reign of two famous ancient kings.
ค่ะก็มีคาก็ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่แบบการปกครองของกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงอยู่2คน
Okay, how many of you know King Hezekiah?
ก็คือกษัตริย์เฮเซคียา
Okay, reading your Bibles. Thank you. Yeah, let's go. Okay. King Hezekiah was the king of Judah during that time.
ค่ะก็กษัตริย์เฮเซคียาก็เป็นกษัตริย์ของยูดาห์ในเวลานั้น
And if you don't know, he lived and ruled from Jerusalem.
แล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าปกครองอยู่ที่เยรูซาเล็ม
And the other king was King Sennacherib.
ซึ่งแล้วก็กษัตริย์อีกคนนึงก็คือกษัตริย์เซนาคริบ
Okay. Even you don't have to be a Bible scholar to know who King Sennacherib is because he's actually famous from historical archaeology.
ค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้เรื่องพระคัมภีร์มากแต่ว่าอาจจะเคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร
์ He was the king of Assyria, which was the capital of, or sorry, which the capital was Nineveh.
เขาปกเป็นกษัตริย์ของอัสซีเรียซึ่งเขาปกครองอยู่ที่นีนาเวใช่ไหม
Yes. So the conflict between Judah and Assyria is well recorded in the Bible, in both 2 Kings and in 2 Chronicles.
ค่ะก็ในเรื่องการความขัดแย้งของเขาก็ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะในพระธรรมพงศาวดารแล้วก็พงศาวดาร
But it's also been discovered from the walls of Nineveh.Carvings in the wall.
ค่ะแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยที่เหมือนกับว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นการแกะสลักผนังที่นีนาเวด้วย
I actually just finished teaching my 6th grade class about ancient Mesopotamian civilizations.
แต่ก็แล้วก็อาจารย์ก็เพิ่งได้แบบสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมโสโปเตเมีย
And some of them were studying how the Assyrian army was so powerful and just brutal.
เขาก็ได้เหมือนกับว่าเรียนรู้ว่าชาวอัสซีเรียเนี่ยเป็นทหารที่มีทหารที่แบบว่ามีอำนาจมากแล้วก็โหดร้ายมากด้วย
And this is just one example of how actually historical archaeology found outside of the Bible in places outside of Israel confirm what the Bible teaches
ค่ะเราจะได้เห็นอันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่แบบว่าเขาได้แกะสลักเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อยู่เหมือนกับว่านอกไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แต่ว่าเราก็ได้เห็นได้ในแบบชีวิตจริง
Okay, and you guys might not read cuneiform, okay, up there, but for all my cuneiform readers, you know what I'm talking about. It's okay. The script up there actually is saying that King Sennacherib conquered the city of Lachish.
ค่ะก็ในอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนภาพของกษัตริย์เซนาเคริบในตอนที่เขาปกครองเมืองอะไร
Lachish
ลาคิชไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร
ลาคิชก็ได้ชื่อลาคิช
เมืองอันนี้นะคะ
It's a city in Judah
อ๋อซึ่งเป็นเมืองในยูดาห์
Okay. And it says in 2 Kings 18, verse 13 to 14, In the 14th year of King Hezekiah, Sennacherib, king of Assyria, came against all the fortified cities of Judah and took them. He, Hezekiah, king of Judah, sent to the king of Assyria at Lachish, saying, I have done wrong. Withdraw from me. Whatever you impose on me, I will bear.
ในพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อที่13ถึง14ในปีที่14ของรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียากษัตริย์เซนาคริปแห่งอัสซีเรียมาโจมตีและยึดเมืองป้อมปราการทั้งหลายของยูดาไปดังนั้นเฮเซคียาทรงเจรจาขอสงบศึกและส่งสารไปทูลกษัตริย์อัสซีเรียที่ลาคิชว่าข้าพเจ้าทำผิดไปแล้วข้าพเจ้าจะยอมเสียเครื่องบรรณาการทุกอย่างตามที่ท่านเรียกร้องขอเพียงแต่ท่านถอนกำลังกลับไป
The Assyrians were not just powerful; they were mean.
ค่ะก็ทหารอัสซีเรียนี่ไม่ใช่แค่แบบว่ามีฤทธิ์อำนาจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาก็โหดร้ายด้วย
Okay. Have you ever known a bully, someone who's really strong and powerful, right? You can see them, and yeah, they might be really strong, but they're just mean.
ก็แล้วก็เราอาจจะจินตนาการถึงเรื่องนี้นะคะว่ามีคนตัวใหญ่ๆมาเราอาจจะไม่ได้คิดแค่ว่าเขาแข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขาก็ใจร้ายด้วย
I was standing between John and Lance earlier.
แล้วก็ตอนนี้เราก็เห็นพี่จอห์นนะคะแล้วก็พี่แลนซ์อยู่ตรงนั้น
And I was just saying, look, their muscles. I feel like either one of them could just grab me and squish me. They're so strong. They could just grab me and squish me.
ก็เพราะว่าสองคนนั้นเขาแบบว่าแข็งแรงมากนะคะตัวใหญ่มากและสามารถที่จะแบบขยี้อาจารย์ได้เลย
I'm not scared of them.
แต่อาจารย์ก็ไม่กลัวนะคะ
Because they're not mean.
เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใจร้าย
But the Assyrians they were brutal they were known for killing people in the most brutal way and it caused everyone around them to be afraid of them
ค่ะแล้วก็แต่ว่าทหารอัสซีเรียเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความแบบไม่ใช่แค่ว่ามีอำนาจเท่านั้นแต่ว่าเขาก็ยังโหดร้ายแล้วก็เป็นที่รู้จักว่าเขาฆ่าคนด้วยวิธีที่โหดร้ายต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกหวาดกลัว
So King Hezekiah is there sitting in his palace in Jerusalem and out in the other cities around Judah comes Sennacherib and his army
ค่ะแล้วก็ในตอนนั้นกษัตริย์เฮเซคียาก็นั่งอยู่ในเหมือนกับว่าพระราชวังของเขาแล้วก็ในเวลานั้นก็เหมือนกับเมืองต่างๆก็ถูกยึดถูกล้อมไว้หมดแล้ว
And you can just see him kind of like shaking in his boots like he's coming
แล้วเขาก็อาจจะนั่งตัวสั่นหวาดกลัวมากเลย
Do you like that? You're gonna do that? And so he sends word actually before he even comes to Jerusalem he sends word and says whatever you want from me I'll just give it to you
แต่ว่าเขายังทหารอัสซีเรียนั้นยังไม่ได้เข้ามาถึงเยรูซาเล็มด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าส่งคนออกไปเจรจาว่าอยากได้อะไรเอาไปได้เลย
And so he goes actually into the temple and into his own house and takes all the silver out of the temple and even strips the gold off of the doors and goes to get gold from his own house and he just sends it away to the king of Assyria.
แล้วเขาก็เหมือนกับว่าหาเงินหาทองต่างๆรอบข้างที่มีในไม่ว่าจะเป็นในพระราชวังในพระวิหารหรืออะไรเขาก็กวาดเอาเงินเอาทองออกไปหมดเลยที่จะส่งออกไป
That might seem ridiculous, but actually you and I are just like Hezekiah.
ค่ะมันอาจจะเมื่อเราอ่านเรื่องราวนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าขบขันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเราเองเราก็อาจจะเป็นเหมือนเขา
When sin comes actually we don't just fight back we give in and we say what well, yeah okay if we think we can appease it and we just try to give it something so that it won't conquer us
แล้วเมื่อเราจะต้องเผชิญหน้ากับความบาปเราก็ไม่ได้ลุกขึ้นที่จะสู้แล้วก็ต่อต้านมันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะเหมือนกับว่าไม่ยอมให้มันชนะเราได
้ Sin causes us to fear and causes us to live and do things that are actually just ridiculous
ค่ะความบาปก็ทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความกลัวแล้วก็อาจจะทำให้เราทำสิ่งต่างๆที่มันแบบแปลกๆไป
And to the world that might make sense right? Hezekiah, he's just trying to get rid of it. What else is he supposed to do, right? He's got to appease King Sennacherib. He's terrifying.
ค่ะก็เมื่อเรานึกถึงว่าถ้าเรามองในมุมของโลกใบนี้ก็มันอาจจะไม่ได้แปลกอะไรก็เขาจะทำอะไรได้ล่ะเพราะว่าทหารอัสซีเรียนี่มีแบบอำนาจมากเลยนอกจากแบบจะส่งเครื่องบรรณาการไป
But can you imagine David instead of going to fight Goliath actually just trying to bribe him?
ลองคิดดูว่าแบบลองนึกถึงถ้าเป็นกษัตริย์ดาวิดล่ะแทนที่จะแบบไปสู้แต่ว่าก็พยายามที่จะติดสินบนเขาแบบนั้นหรอ
If Hezekiah who was actually from the line of David could see clearly he would realize that Sennacherib had no business coming against the people of God
ค่ะถ้าเกิดว่ากษัตริย์เฮเซคียาห์นี่ที่เป็นแบบเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดจะสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ได้เขาจะรู้เลยว่าทหารอัสซีเรียนี่คือแบบไม่ได้มีอำนาจเหนือพระเจ้าแบบนั้น
When we read the whole of Micah, we realize that something else is going on here.
ค่ะแล้วก็เมื่อเราอ่านพระธรรมมีคาทั้งบทเนี่ยเราจะรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอีกด้วย
The first few chapters actually Micah is pronouncing judgment not on Assyria but on Judah and Israel.
ค่ะในตอนเริ่มแรกของพระธรรมมีคาเราจะเห็นว่าเขาได้เหมือนกับว่าเผยพระวจนะเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะมาถึงชาวยูดาห์แล้วก็ชาวอิสราเอล
And he looks at this moment where the king of Assyria and the Assyrian army is surrounding the holy city of Jerusalem
ค่ะแล้วก็ลองจินตนาการถึงเวลานั้นที่ทหารอัสซีเรียจะมาล้อมรอบเมืองต่างๆหมดแล้ว
And actually he says God's going to send help
แล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าจะส่งความช่วยเหลือมา
But when we read it, we realize that Assyria isn't actually Israel or Jerusalem's biggest problem.
ค่ะแต่ว่าเมื่อเราอ่านในพระธรรมบทนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วชาวอัสซีเรียเนี่ยไม่ได้เป็นแบบปัญหาใหญ่ในพระคัมภีร์ข้อนี
้ God was bringing judgment on Judah because of their sin.
แต่ว่าพระเจ้านั้นได้นำการพิพากษามาสู่ชาวยูดาห์เพราะว่าพวกเขาเป็นคนบาป
And God wields the nations of the earth in His hand.And actually is saying, you think Assyria is terrifying? I'll give you Assyria.
แล้วก็พระเจ้าก็เหมือนกับว่าจัดการเมืองต่างๆที่อยู่ล้อมรอบแล้วก็รู้สึกว่าชาวยูดาห์กลัวชาวอัสซีเรียใช่ไหมได้เดี๋ยวจะส่งชาวอัสซีเรียมา
Because they had forgotten the fear of the Lord.
เพราะว่าเขานั้นลืมที่จะเกรงกลัวพระเจ้า
And actually, we realize.That actually they had Assyrian gods that they were worshiping and looking to, almost like God is giving them over to the hope that they had put their hope in.
ค่ะแล้วก็ในเวลานั้นก็เหมือนจะมีพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับว่าลูกเคารพของชาวอัสซีเรียด้วยที่เขาเหมือนกับว่าหันเหจากพระเจ้าแล้วก็ไปฝากความหวังไว้ที่สิ่งนั้น
Last week Dan talked about hope.
ค่ะก็ในสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แดนก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของความหวัง
And we realize that actually not everything that we put our hope in is the same.
แล้วก็เราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่สิ่งที่เหมือนกัน
And God was showing Israel and Judah that you've put your hope in these things that ultimately cannot save you.
ค่ะแล้วก็พระเจ้าก็ได้สำแดงให้ชาวอิสราเอลได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาได้ฝากความหวังไว้นั้นมันไม่สามารถช่วยเขาได
้ But it wasn't just them. It wasn't just Judah.
ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ชาวยูดาห์เท่านั้น
It's all of us
แต่ว่าเป็นเราทุกคนด้วย
Anytime we put our hope in something other than God God gives us free will
ค่ะแล้วก็ในบางครั้งที่เราแบบฝากความหวังไว้ที่สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเริ่มที่จะมาแบบว่าสอนเรา
And he warns us and he says don't do that
แล้วพระองค์ก็เตือนเราว่าอย่าได้ทำแบบนั้น
That thing can't save you
สิ่งเหล่านั้นที่เราฝากความหวังไว้นั้นมันไม่สามารถช่วยเราได
้ But if we don't relent he will allow us to experience what it's like to put our hope in those things
ค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์ก็จะสำแดงให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงกับการที่ฝากความหวังไว้ในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า
It's serious business
ค่ะนี่เป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากนะคะ
Actually the whole world is facing this judgment
ค่ะแล้วก็ในโลกทั้งใบเนี่ยกำลังเผชิญกับการพิพากษา
What about Christians do we face God's judgment
แล้วเราล่ะที่เป็นคริสเตียนเราต้องเผชิญกับการพิพากษาของพระเจ้าไหม
Even for Christians, actually, the Bible says that we're going to be judged by our actions.
ค่ะก็เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราจะต้องถูกพิพากษาด้วยการกระทำของเรา
What we do in public, what we do in secret, it will all be made known, revealed.
สิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือที่แจ้งทั้งหมดนี้ก็อาจจะถูกเปิดเผย
We can't hide from God.
เราไม่สามารถที่จะซ่อนจากพระเจ้าได
้ And it may look like our problem is Assyria. It may look like our problem is all the things happening to us and around us. But our problem is not outside of us. It's inside.
ค่ะปัญหาของเรานี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นอัสซีเรียที่อยู่รอบๆเราอาจจะคิดว่าปัญหาของเรามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตรอบด้านของเราแต่จริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ภายใน
In the story of Cain and Abel, God describes sin as being like this beast that's crouching.
ค่ะก็พระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบในพระคัมภีร
์ Cain and Abel Cain
ค่ะในปฐมกาลนะคะก็พระเจ้าก็ได้บอกว่าแบบบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้าเหมือนกับว่าเปรียบเทียบความบาปนั้นเหมือนกับสัตว์ร้าย
It's like this animal that's crouching at the door and it wants to devour you
ค่ะก็เหมือนกับว่าพระเจ้าก็ได้เปรียบเทียบว่าความบาปนี่มันเป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่คอยซุ่มอยู่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะโจมตี
It sounds a lot like King Sennacherib who was right there in Judah ready to pounce on Jerusalem and take it
ค่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่ากษัตริย์เซนาคริบใช่ไหมคะที่ล้อมรอบเมืองยูดาห์แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะโจมตี
Any of us who have struggled with our own sin know that sin can be just as scary to face asactually an army of Assyrians
ค่ะก็สําหรับเราหลายๆคนที่เหมือนกับว่าต่อสู้อยู่กับความบาปบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนกับในช่วงเวลานั้นที่เขากลัวชาวอัสซีเรียเลย
What did Israel do when facing God's judgment
แล้วชาวอิสราเอลทํายังไงเมื่อต้องเผชิญกับคําพิพากษาของพระเจ้า
In all of these prophetic warnings from Micah, Isaiah, Jeremiah, all of the prophets warning them, what did they do
แล้วก็มันมีการเตือนมากมายการเผยพระวจนะมากมายทั้งจากมีคาจากอิสยาห์หรือว่าใครต่างๆที่บอกว่าการพิพากษาของพระเจ้ากําลังจะมาแต่ว่าชาวอิสราเอลทํายังไง
Did they just not care about peace
พวกเขาไม่สนใจมั้ย
Did they just listen to the prophets like, yeah, okay, but we don't really want peace. We want to be at war.
มีไหมที่เขาบอกว่าได้ยินแล้วการเตือนแล้วก็แต่เราไม่สนใจหรอกเราต้องการสงคราม
They tried to get peace at all costs. They were constantly trying to get it for themselves.
แต่ว่าพวกเขาก็พยายามที่จะให้แบบว่านำสันติสุขกลับมาเขาพยายามที่จะทำทุกอย่าง
Not by listening to the prophets that God had sent, but by ignoring them and actually saying, "Where are the prophets that are talking about we're going to have peace? That's the ones we'll listen to."
แต่ว่าไม่ใช่ว่าการที่เขาไปฟังหรือว่าไปเชื่อฟังคำเผยพระวจนะแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเลือกที่จะฟังเท่านั้นว่าใครที่จะบอกว่าสันติสุขจะมาแบบไหน
And they listened to the false prophets. They closed their ears, and the false prophets were saying, "If you go and be friends with Egypt, then you'll have peace."
เขาก็เหมือนกับว่าไปฟังผู้เผยพระวจนะเทียมเทศที่อาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามานมัสการพระเจ้าของชาวอียิปต์แล้วก็จะมีสันติสุข
Don't listen to God's law he says don't go to Egypt but that's not real God says go to Egypt
แล้วก็ผู้เผยพระวจนะเทศก็จะบอกว่าอย่าไปฟังถึงบทบัญญัติของพระเจ้าไม่ต้องฟังหรอกไปอียิปต์สิ
They added all kinds of religious ceremoniesand rituals
เขาก็ทำพิธีกรรมทางศาสนามากมาย
They gave sacrifices
พวกเขาก็เหมือนกับว่าถวายเครื่องบูชา
They worked extremely hard to maintain their peace
เขาพยายามอย่างหนักที่จะทำให้เกิดสันติสุข
I mean even Hezekiah sure I'll give you all the treasure from the house of the Lord just give me peace
แล้วก็เหมือนกับว่าแม้แต่กระทั่งกษัตริย์เฮเซคียาห์ที่แบบว่าเอาทองหรือเอาอะไรจากพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็ส่งออกไปเพื่อที่จะอยากมีสันติสุข
Because God gave us this land and it's our duty to keep it
เพราะว่าพระเจ้านั้นได้ให้ที่แห่งนี้ให้กับเราแล้วก็เป็นเหมือนว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเก็บมันไว
้ The only problem was that all of those things just addedto their judgment because all of it was sin
แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาพยายามทำนี้กับนำพาไปสู่การพิพากษาเหมือนเดิมเพราะว่าทุกสิ่งที่เขาทำมันคือความบาป
It was direct disobedience to what God said don't go to Egypt
มันก็คือการที่ไม่ความบาปจากการไม่เชื่อฟังเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าไปที่อียิปต
์ Their sacrifices and rituals were idolatry
เขาได้ทำพิธีทางศาสนาแล้วก็ถวายเครื่องบูชาต่างๆแก่รูปเคารพ
So how does God deal with their sin?
แล้วพระเจ้าจัดการกับความบาปยังไง
How does he deal with our sin
พระเจ้าจัดการกับความบาปของเรายังไง
We're not that different are we
เราก็ไม่ได้แตกต่างกันใช่มั้ยคะ
We try to do everything and go everywhere to keep peace for ourselves often closing our ears to what God actually is asking of us
เราพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิดสันติสุขของตัวเองแล้วก็ปิดหูของเราไม่ยอมฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอก
And often just like Israel and just like Judah when these terrible things happen to us we get angry at God how could you let this happen
เราก็เหมือนกับชาวอิสราเอลชาวยูดาห์ที่แบบเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มที่จะโมโหแล้วก็โทษพระเจ้า
But youBethlehem Ephrathah. That's God's response. He calls on Bethlehem and promises a baby born from she who is in labor. Bethlehem Ephrathah.God's answer is Bethlehem.
ค่ะแล้วก็พระเจ้าก็ได้ตอบในเมืองเบธเลเฮมเนี่ย
Yeah.And the people knew this prophecy. And they knew that actually from Bethlehem, God was going to send a deliverer.
ค่ะก็ทุกคนก็ได้ยินคำพยากรณ์นี้แล้วก็ได้รู้ว่าในเมืองเบธเลเฮมพระเจ้าจะส่งผู้ปลดปล่อยมา
A king to rescue us.
กษัตริย์เมสสิยาห์ผู้ที่จะมาช่วยเหลือเรา
A king who's not going to give the wealth of the house of God away, but instead will fight.For us,
กษัตริย์ที่จะไม่ได้นำทรัพย์สมบัติหรือว่าอะไรของพระเจ้าออกไปแต่เขาจะต่อสู
้ He'll bring us peace.
เขาจะนำสันติสุขมา
God's going to deliver me from all these circumstances that are happening, all of these outside things. God's going to take them all away.
พระเจ้าผู้ที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่สถานการณ์โหดร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้รับอิสรภาพ
This is what it says at the end of Micah chapter 5.And in that day, declares the Lord, I will cut off your horses from among you and will destroy your chariots. He's not talking to Assyria. I will cut off the cities of your land and throw down all your strongholds. I will cut off sorceries from your hand and you shall have no more tellers of fortunes. I will cut off your carved images and your pillars from among you and you shall bow down no more to the work of your hands. And I will root out...Your Asherah images from among you and destroy your cities. And in anger and wrath, I will execute vengeance on the nations that did not obey.
พระองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าในวันนั้นเราจะกำจัดม้าให้หมดไปจากพวกเจ้าและทำลายรถม้าศึกของเจ้าเราจะทำลายเมืองต่างๆในดินแดนของเจ้าและทำลายที่มั่นทั้งปวงของเจ้าเราจะกำจัดพวกแม่มดของเจ้าและเจ้าจะไม่ร่ายเวทมนต์คาถาอีกต่อไปเราจะทำลายเทวรูปสลักและหินศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้าให้หมดไปเจ้าจะไม่หมอบกราบสิ่งที่มือของเจ้าทำขึ้นอีกต่อไปเราจะรื้อถอนเสาเจ้าแม่อาเชราที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าออกไปและทำลายเมืองต่างๆของเจ้าเราจะแก้แค้นด้วยความพิโรธโกรธกริ้วแก่ชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อฟังเรา
Excuse me, Micah, is this a promise to God to save his people or to judge them? What's going on here?
I จะบอกว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนอันนี้เหรอที่พระสัญญาของพระเจ้าที่จะมาช่วยเรา
It's a promise about the Messiah. Woohoo! He's coming.
เป็นพระสัญญาที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์
But it sounds like he's going to take away everything from the people.
แต่ว่ามันทำไมมันฟังดูเหมือนกับว่าพระเจ้าจะเอาทุกอย่างออกไปจากชีวิตของผู้คน
Your horses, your chariots, your cities, your strongholds, your sorceries.
ไม่ว่าจะเป็นรถม้าศึกหรือว่าเมืองหรือว่าอะไรต่างๆที่พระเจ้าจะทำลาย
God's going to take it all away.
พระเจ้าจะทำลายสิ่งเหล่านี้
But the last verse it says, "I will execute vengeance on the nations that did not obey."
ค่ะแล้วก็ในข้อสุดท้ายนะคะที่บอกว่าจะแก้แค้นด้วยความพิโรธโกรธกริ้วแก่ชนชาติที่ไม่เชื่อฟัง
And so God does promise to judge the enemies and take away all of the things outside, but not until He's dealt with what's going on inside.
ค่ะแต่ก็พระเจ้าก็จะยังไม่ได้ทำลายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ที่อยู่ภายนอกต่างๆแต่ว่าพระองค์จะเริ่มจากภายในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในก่อน
Do you recognize that in your own life?
เรารู้สึกเหมือนกับว่าคุ้นๆไหมเรื่องนี้ในชีวิตของเรา
I mean I often just feel like GodAll of these things, I just they're stressors. It's taking away my peace. Can you just deal with these things and take them away?
ค่ะก็หลายครั้งนะคะที่อาจารย์ก็รู้สึกว่าในตอนนี้รู้สึกมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีสันติสุขแล้วขอพระเจ้าที่จะเอาสิ่งนี้ออกไปได้ไหม
But often, actually, God doesn't.
แต่ว่าบ่อยครั้งที่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำแบบนั้น
And I'm left to say, "What are you doing?"
แล้วก็บางครั้งก็อาจจะบอกว่าพระเจ้าทำอะไรเนี่ย
And often he's producing in me peace that doesn't make sense.
ค่ะแต่ว่าหลายครั้งพระเจ้าก็เหมือนกับว่าได้สร้างสันติสุขที่ภายในที่ทำให้แบบสิ่งต่างๆมันไม่เกี่ยวข้องกันแบบ
And that's the thing we see about Christmas. It doesn't make any sense.
ค่ะแต่นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสบางครั้งบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอะไรอย่างเง
ี้ย Everything that God promised happened.
ทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นเกิดขึ้นแล้ว
And even the scribes and the people who studied God's word, they knew it was going to happen.
แม้กระทั่งว่าคนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าก็รู้ว่ามันจะเกิดขึ้น
And they expected it just like God said
แล้วพวกเขาก็คาดหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนที่พระเจ้าได้บอก
But when it happened they didn't see it
แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเขากลับไม่รู้ไม่เห็น
Jesus was born in Bethlehem
พระเยซูคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
And it says in Matthew chapter 2 nowAfter Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men came from the east to Jerusalem, saying, Where is he who has been born king of the Jews? Not who you would expect to be looking for this king, but they came. For we saw his star when it rose and have come to worship him. He was a baby, and they came to worship him.When King Herod, the king of Judah, sitting in Jerusalem, heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. And they told him, in Bethlehem of Judea. So it is written by the prophet. And it quotes Micah chapter 5.
ก็ในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อที่1ถึง5หลังจากพระเยซูประสูติที่เบธเลเฮมแคว้นยูเดียในสมัยของกษัตริย์เฮโรดมีโหราจารย์จากตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มและถามว่าผู้ที่มาบังเกิดเป็นกษัตริย์ของชาวยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของพระองค์เมื่อเราอยู่ที่ตะวันออกจึงมาเพื่อนมัสการพระองค์เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นก็ว้าวุ่นพระทัยทั่วทั้งเยรูซาเล็มก็พลอยว้าวุ่นไปด้วยเฮโรดทรงเรียกประชุมหัวหน้าปุโรหิตทั้งปวงและบรรดาธรรมาจารย์ของประชาชนและตรัสถามพวกเขาว่าพระคริสต์จะประสูติที่ใดคนเหล่านั้นกราบทูลว่าที่เบธเลเฮมในแคว้นยูเดียเพราะผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ว่าก็คืออยู่ในที่เป็นความเผยพระวจนะในพระธรรมมีคา
So the people who were waiting for their Messiah hear about it not from a Jewish prophet, but from wise men from far, far away.
ค่ะแล้วก็แต่ว่าผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นก็ได้ยินเรื่องราวนี้ว่ากษัตริย์เมสยามาบังเกิดแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินจากเหมือนผู้เผยพระวจนะหรือใครที่อยู่ในเมืองนั้นแต่ว่าเขาได้ยินมาจากเหล่าปัญญาจารย์ที่อยู่ไกลมาก
ๆ And they had missed it. It had already happened.
แล้วพวกเขาก็แบบเหมือนกับว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่า
right
มันเกิดขึ้นแล้ว
Right under their noses. Jesus was born just down the road in Bethlehem.
แล้วก็ในเวลานั้นพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วที่ในเมืองเบธเลเฮมแต่ว่าเขาก็ไม่รู
้ Not only that, but actually Herod then decides, I'm going to search for all the baby boys and kill them.
แล้วก็ในเวลานั้นด้วยกษัตริย์เฮโรดนะคะก็เหมือนกับว่าได้ยินเรื่องราวแล้วก็พยายามที่จะตามหาแล้วจะฆ่าเด็กทารกคนนั้น
And the other group, the scribes and the religious leaders, are the same group that actually later would try to trap Jesus and turned him over to the Romans to be crucified.
แล้วก็มีกลุ่มเหมือนกับว่ากลุ่มผู้นำทางศาสนาในเวลานั้นที่เขาพยายามที่จะตามหาเขาเฝ้ารอพระเมสสิยาห์แต่ว่าก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่พยายามที่จะส่งพระเยซูคริสต์ให้สู่ทหารโรมันแล้วก็เพื่อที่จะตรึงพระองค์บนไม้กางเขน
Everything is wrong.
ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปหมดเลย
Do you guys see that when we see Jesus the baby in the manger we oh like it's such a nice picture I we have you know our nativity set up in our house and it's like oh that's nice
ค่ะแล้วก็เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อย่างนี้นะคะแล้วก็เราได้เห็นเรื่องราวของพระบุตรที่อยู่บนรางหญ้าแล้วก็อาจจะโอ้มันเป็นภาพที่สวยงามจังเลย
But actually everything in that picture is wrong
แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันเหมือนกับว่าผิดพลาดไปหมดเลย
There should have been gift basketsGalore and celebrations and people partying and parading in the streets. He's here.
พวกเขาควรที่จะเอาเหมือนกับว่าเอาตะกร้าเอากระเช้าไปใส่ทารกแล้วก็มาเฉลิมฉลองด้วยซ้ำว่าพระเมสสิยาห์อยู่ที่นี่แล้ว
But there wasn't any of that.
แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น
Even the place, the city where he was supposed to be born, Bethlehem, Ephrathah, there was no room for him in the city.
เพราะว่าแม้แต่ในเมืองนั้นที่ผู้เผยพระวจนะก็บอกว่าพระองค์จะเกิดขึ้นในเมืองเบธเลเฮมแต่ว่าก็ไม่มีที่อยู่ให้พระองค์เลย
And so Mary the young virgin mother gave birth in a shed
แล้วก็มารีนะคะที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนอายุน้อยที่กำลังแบบคลอดลูกที่อยู่ในเหมือนกับคอกสัตว์แบบนั้น
She's carrying the Messiah and the doors that she knocked onIs there space here? Everyone said no room for you here.
เขาอุ้มท้องพระเมสสิยาห์อยู่แล้วก็พยายามที่จะไปเคาะประตูที่โรงแรมต่างๆว่ามีห้องให้พักไหม
I think sometimes we feel like our life is just this big tragedy.
ค่ะก็ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเรานี่มันกำลังเผชิญเรื่องที่แบบเรื่องยิ่งใหญ่มากมาย
And when we think about all the things happening to us that take away our peace, we feel like, how could God be here?
แล้วก็เหมือนว่าเราบางครั้งเราก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันนำสันติสุขออกไปจากเรามันทำให้เราไม่มีสันติสุขแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแล้วพระเจ้าจะได้ยินในสิ่งที่เราร้องขอไหม
Do you guys feel like that?
มีใครรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคะ
You ever feel like, how could this be my life?How is God good if all these things are happening to me? Where is He?
บางครั้งรู้สึกไหมว่าแบบถ้าพระเจ้าแสนดีทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นล่ะพระองค์อยู่ที่ไหนในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับเรื่องที่ยาก
ๆ And you know, Christmas gives us the answer.
แต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วว่าคริสต์มาสได้ให้คำตอบกับเรา
Jesus says, "I'm right here."
พระเยซูคริสต์ได้บอกว่าพระองค์อยู่ที่นี่ตรงนี
้ Right in the middle of it.
พระองค์อยู่ท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
You think I don't know what tragedy is like?
คิดว่าพระองค์ได้บอกว่าคิดว่าพระองค์ไม่รู้หรอว่าสิ่งที่โหดร้ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นยังไง
To anyone looking in walking by the street that night they would have seen Joseph and Mary and just oh that poor lady
ในคืนนั้นนะคะที่พระเยซูคริสต์เกิดแล้วก็คนเดินผ่านไปมาอาจจะมองเห็นโยเซฟแล้วก็มารีอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้น่าสงสารจังเลย
What a poor family their destiny must be awful they're just gonna end up terribly look at this how this baby's life has started in a shed of all places they can't be going to any good places
ค่ะก็เขาอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าครอบครัวนี้น่าสงสารจังเลยที่เกิดขึ้นในแบบสิ่งในสถานที่แบบนั้นมีทารกเกิดแบบนั้นแล้วหนทางข้างหน้ามันอาจจะไม่ราบรื่นเลยมันดูเหมือนแบบว่าไม่น่าจะราบรื่นได
้ And I think unless we realize all of the wrong things happening around the birth of Jesus it can be easy to miss it when we see Mary holding the Son of God because sheDidn't think that.
ค่ะแล้วก็เมื่อเรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความผิดพลาดต่างๆที่วุ่นวายดังนั้นบางครั้งเราอาจจะพลาดไปว่าเราอาจจะมองไม่เห็นว่าในเวลานั้นมารีไม่ได้คิดแบบนั้นในขณะที่เขาอุ้มทารกน้อยนั้นอยู
่ Mary knew what was happening.
มารีรู้ดีว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี
้ And I'm sure part of her thought this God is this how it happens
บางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้คือพระเจ้าใช่ไหมนี่หรอคือสิ่งที่เกิดขึ้น
But anyone who's ever been at a birth parents if you've given birth or seen a birth you know that the moment that child comes to life nothing else in the world matters
ก็ถ้าสำหรับคนที่เคยได้เห็นกันแบบว่าการให้กำเนิดเนาะอาจจะรู้สึกว่าเมื่อทารกออกมาแล้วก็เขาได้มีชีวิตเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเลย
Yesterday Connor and Cheyenne gave birth to their new baby girl yeah
ค่ะก็เมื่อวานเนาะครอบครัวของคอนเนอร์ใช่ไหมคะเขาได้มีลูกสาวเพิ่งคลอดเมื่อวาน
And you know we as a life group we've just been praying for them because they're in Chiang Mai they're away from their church family here their immediate family is still in Canada and they're there having this baby kind of away from home
ค่ะก็ในกลุ่มเซลล์ก็ได้อธิษฐานเผื่อเขาเพราะว่าเขาอยู่ที่เชียงใหม่เขาอยู่ไกลจากคริสตจักรของเราแล้วก็ครอบครัวของเขาก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศเขาเหมือนกับว่าแต่ว่าเขาก็แบบกำลังให้กำเนิดอยู่ในช่วงที่เวลาที่ห่างไกลกับครอบครัว
And I've just been praying that God would show himself to them in the middle of it because I know that once that baby was born actually all their attention was right there and their joywrapped up in this baby.
ค่ะแล้วก็อาจารย์ก็อธิษฐานเผื่อเขาว่าพระเจ้านั้นจะสำแดงพระองค์เองแล้วก็สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพราะในขณะที่ช่วงเวลาที่ทารกนั้นเกิดขึ้นมาก็จะมีสันติสุขมีแต่ความชื่นชมยินดี
And so we realize that actually when Jesus was born what Micah says is he will be their peace.
ค่ะแล้วก็เมื่อเรานึกถึงการเกิดของพระเยซูคริสต์แล้วมีคาก็ได้บอกว่าพระองค์จะเป็นสันติสุข
Peace is not about our circumstances.
สันติสุขมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
It's not about our feelings.
มันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกของเรา
Actually, peace is a person. His name is Jesus.
แต่ว่าจริงๆแล้วสันติสุขคือคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพระเยซู
Do you know what a manger is?
มีรู้ไหมคะว่ารังหญ้าใช่ไหมมันเป็นยังไง
Actually, There's that. Sorry, there's that restaurant called Pret a Manger. There's a restaurant called Pret a Manger, and it just looks like Pret a Manger if you are an English speaker.
ก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งที่อาจารย์บอกเมื่อกี
้ Pret a Manger, yeah. And that word is actually the French word for eat.
ค่ะก็เหมือนกับว่าก็ร้านมันเป็นร้านอาหารเนาะเป็นที่ที่คนจะไปทานอาหาร
AndActually, a manger is a feeding trough for animals.
ค่ะก็ไอรังหญ้าตรงนี้มันเป็นที่ที่แบบว่าเป็นที่ให้อาหารสัตว
์ And actually, Bethlehem means house of bread.
แล้วก็เบธเลเฮมนะคะมันหมายถึงว่าเป็นบ้านที่มีขนมปังแบบนี้ใช่มั้ยมีอาหาร
And Ephrathah means fruitful vine.
แล้วก็Ephrathah แปลว่าเถาองุ่น
And from the moment that Jesus was born, actually his death was prophesied from the place of his birth.
ค่ะแล้วก็เมื่อพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดขึ้นนี้ก็คือในสถานที่ต่างๆที่มีชื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นคำพยากรณ์ถึงการตายของพระองค์ด้วย
Right there in the house of bread, the bread of life was born.
ค่ะในที่แห่งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยอาหารนั้นขนมปังแห่งชีวิตหรือว่าอาหารแห่งชีวิตได้บังเกิดขึ้น
And from the fruitful vine the vine himself was born
ค่ะในเถาองุ่นนั้นพระองค์ที่เป็นเหมือนกับว่าพระโลหิตขององค์ที่เป็นเหมือนไวน์นั้นได้เกิดขึ้น
And he was placed in a feeding trough
แล้วก็ในที่เกิดในที่ที่เป็นแหล่งอาหารแก่เราสัตว
์ Because actually he was born to be devouredHe's to be eaten, consumed.
เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นเกิดขึ้นเพื่อที่จะเหมือนว่าเป็นอาหารให้แก่ผู้คน
And from this vine, actually streams of blood would flow.
ค่ะแล้วก็จากพระองค์นี้พระโลหิตของพระองค์จะหลั่งไหล
He would be beaten and broken and pressed.
พระองค์จะถูกทุบตีแล้วก็แตกสลาย
And in the midst of us singing our celebrations and peace on earth, I hope that we remember that He is our peace.
ค่ะแล้วก็ในเวลาที่เราร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ร้องถึงร้องเพลงที่เกี่ยวกับสันติสุขบนโลกอยากให้เราระลึกถึงพระองค์ที่เป็นสันติสุขของเรา
Even the world may be at war, but actually we can be at peace with God.
ถึงแม้ว่าอาจจะเกิดสงครามหรือว่าสิ่งต่างๆวุ่นวายมากมายในโลกใบนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะมีสันติสุขในพระเจ้าได
้ So I don't know what you guys are facing today
ค่ะก็ไม่รู้ว่าเราแต่ละคนกำลังเผชิญเรื่องราวแบบไหน
I don't know how your year has been
ไม่รู้ว่าปีนี้เป็นยังไงสำหรับแต่ละคน
Some of you I know lost many things in the flood
บางคนอาจจะสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในสถานการณ์น้ำท่วม
Maybe you've lost loved ones
หรือว่าเสียคนที่รักไป
Or maybe you've just had a huge fight and ongoing conflicts with the people you love or friends
หรือว่าการจะกำลังแบบต่อสู้หรือว่าขัดแย้งกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยู่รอบด้าน
Maybe you're stressed about work or school or money
หรือว่าจะกังวลหรือว่าเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องการเรียนการทำงาน
But some of you are not at peace actually because you haven't come to Jesus andeaten the bread of life and tasted how good he is
แต่ว่าหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้พบสันติสุขเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้รู้จักพระเยซูคริสต์ผู้เป็นอาหารแห่งชีวิตไม่ได้ลิ้มรองว่าอาหารแห่งชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไง
And so in Micah at the end of the book it actually says this is why God promised this judgment but it wasn't going to be like anyone thoughtbecause he was going to take the judgment on himself
ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของพระธรรมมีคาก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วการพิพากษาของพระเจ้านี้มาถึงแล้วก็จะเป็นพระบุตรองค์นี้แหละที่จะมารับการพิพากษาแทนเรา
In verse 18 and 19 in chapter 7 it says who is a god like you pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance. He does not retain his anger forever because he delights in steadfast love. He will again have compassion on us and he will tread our iniquities underfoot. He will cast all our sins into the depths of the sea.
ผู้ใดเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกบาปและอภัยการล่วงละเมิดของชนหยิบมือที่เหลืออันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงพระพิโรธอยู่เนืองนิดแต่ทรงปิติยินดีที่จะแสดงพระเมตตาพระองค์จะทรงเอ็นดูสงสารเราอีกจะทรงเหยียบบาปทั้งหลายของเราไว้ใต้พระบาทและเหวี่ยงความชั่วช้าทั้งหมดของเราลงสู่ทะเลลึก
I want to close by goingActually, right to communion, if that's okay.
ค่ะก็เดี๋ยวเราจะรับพิธีมาสนิทกันเลย
And if you're someone, when I asked the question earlier, if I said, "Do you have peace?" If your answer was no, I want to invite you this morning.
ค่ะก็สำหรับในตอนต้นนะคะที่อาจารย์ถามว่าคุณมีสันติสุขไหมแล้วถ้าเกิดว่าคำตอบของคุณก็คือไม่ก็อยากจะเชิญ
Actually, I want to invite you to come to the table and partake of Jesus.
ค่ะแล้วก็จะขอเชิญเราที่จะมาร่วมโต๊ะด้วยกัน
Because when we take communion, actually, it's a meal prepared for us by God.
ค่ะแล้วก็เมื่อเรารับพิธีมหาสนิทนี้มันเป็นมื้ออาหารที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เรา
It's a sign from God that He Himself is actually preparing for us who were His enemies and sayingWe're not going to fight anymore. Here, come and have this meal with me.
มันเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากพระเจ้าว่าให้แก่พวกเราที่เคยเป็นศัตรูของพระเจ้านี้ว่าพระองค์ได้เตรียมอาหารนี้ไว้ให้เราแล้วแล้วก็เชิญที่จะมาร่วมมื้ออาหารกับพระองค์
I'll admit God can be scary.
ค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าอาจจะน่ากลัว
When he says vengeance is mine, it can feel like, oh no.
เมื่อเรานึกถึงการแก้แค้นการพิพากษาของพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกว่าน่ากลัว
But in Jesus, we realize what that really means for God.
แต่ว่าโดยพระเยซูคริสต์เราก็ได้เห็นแล้วว่าพระเจ้านั้นหมายถึงอะไร
Actually, when we put our faith in Jesus, we are saying I want what he has given me
เมื่อเราได้วางความเชื่อของเราไว้ที่พระเยซูคริสต์มันเป็นการที่เราบอกว่าเราพร้อมที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา
No more trying on my own to get peace for myself
เราจะไม่พยายามหาสันติสุขด้วยตัวเองอีกต่อไป
Jesus is enough
พระองค์แค่พระเยซูคริสต์นั้นเพียงพอแล้ว
That's enough
แค่นั้นก็เพียงพอ
Is he enough for you today
แค่พระเยซูคริสต์ก็เพียงพอแล้วสำหรับเราในเช้าวันนี
้ Vengeance is the Lord's and he can and will bring vengeance and judgment
ก็การพิพากษาเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได
้ But Jesus took our vengeance on himself
แต่ว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการแก้แค้นการพิพากษาแทนเราแล้ว
And by trusting in him our vengeance is gone
แล้วเมื่อเราฝากความเชื่อของเราไว้ที่พระองค์การพิพากษาการแก้แค้นที่พระเจ้าจะมีให้กับเรานั้นมันไม่มีต่อไปแล้ว
So when we take communion we rememberThis amazing gift.
ค่ะแล้วเมื่อเรารับพิธีมหาสนิทให้เราระลึกถึงของขวัญที่แสนพิเศษนี
้ That the Son of God came not to exact judgment on us, but to take judgment that we deserved.
พระบุตรของพระเจ้าได้ลงมาบนโลกใบนี้ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาเราแต่ว่ามารับเอาการพิพากษาการพระพิโรธของพระเจ้าไปแทนเรา
So that no matter what, we can have peace on the earth.
ค่ะแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถที่จะมีสันติสุขได้ในโลกใบนี
้ And there's a promise
และก็นั่นแหละคือพันธสัญญา
Because one day all the sin will be gone
แล้วก็วันนึงความบาปจะหายไป
And all the tragedy will turn to joy
ทั้งเรื่องโศกเศร้าทั้งหลายจะกลายเป็นความชื่นชมยินดี
And the celebration that should have happened for JesusActually happens for you and I the moment we say yes to him.
แล้วการเฉลิมฉลองที่อาจจะควรจะเกิดขึ้นในตอนที่พระเยซูคริสต์บังเกิดนั้นจะเกิดขึ้นกับเราทันทีที่เราตอบตกลงที่จะฝากความหวังไว้กับพระองค
์ And so we can celebrate.
แล้วเราก็สามารถที่จะเฉลิมฉลองได
้ In the midst of actually what is probably the greatest tragedy the world has ever seen, we can celebrate because for us it means life.
เราสามารถที่จะเฉลิมฉลองได้ไม่ว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี
้ So I want to invite you today to come to the table and remember this hope
ค่ะแล้วก็อยากจะเชื้อเชิญทุกคนในเช้าวันนี้ว่าเมื่อเราไปที่โต๊ะมาสนิทแล้วเราก็จะระลึกถึงพระองค์
And if you're someone who has never put your trust in Jesus I would love to pray with you today
ค่ะแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็อาจารย์ก็ยินดีที่จะอธิษฐานกับคุณในเช้าวันนี
้ And I know we have Dan and some of our Thai leaders as well who would also love to pray with you
ค่ะแล้วเราก็จะมีอาจารย์แดนมีเหล่าผู้นำทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติที่จะพร้อมที่จะอธิษฐานเพื่อคุณในเช้าวันนี
้ So as we go into worship I just want to invite you to take this in remembrance of what he's done
ค่ะแล้วก็ในเวลาที่เราจะกลับไปนมัสการก็แล้วก็ให้เราไปที่โต๊ะมาสนิทแล้วก็ระลึกถึงในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อเรา